Көнбатыш илләре ягыннан санкция басымы шартларында Татарстан предприятиеләре яңа логистик элемтәләрне үстерә һәм үз товарларын башка сату базарларына юнәлдерә. Бу хакта бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Дәүләт Думасының икътисади сәясәт комитеты һәм Татарстан Республикасында социаль-икътисади тотрыклылыкны тәэмин итү буенча оператив штабның уртак утырышында белдерде. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, Россиягә санкция басымына бәйле рәвештә республикада кыска вакыт ичендә икътисадның тотрыклы үсешен тәэмин итү буенча план әзерләнде һәм оператив штаб төзелде. Беренче чиратта халыкны аеруча кирәкле товарлар эш белән тәэмин итү һәм гражданнарга ярдәм итү программаларын саклап калу, яңа логистик һәм җитештерү чылбырларын булдыру аша система барлыкка китерүче оешмаларның үзлексез эшләве, шулай ук критик мөһим инфраструктураның эшчәнлеген тәэмин итү һәм яңа шартларда кеше бизнеска ярдәм итү өстенлекле юнәлешләр булды. Татарстан Республикасы премьер-министры сүзләренә караганда, килеп туган икътисади вазгыять, химия, резина һәм пластмасса эшләнмәләр, автотранспорт чаралары җитештерү тармакларына зур йогынты ясаган. Әлеге юнәлешләрнең гомуми чагыштырма күләме республиканың сәнәгать җитештерүенең 28%-ын тәшкил итә. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, импортны алыштыру өлешендә фәнни мәгариф учреждениеләре һәм инженеринг компанияләре белән эш алып барыла. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, импортны алыштыру өлешендә фәнни мәгариф учреждениеләре һәм инженеринг компанияләре белән эш алып барыла. Шул ук вакытта предприятиеләрнең кыска һәм урта сроклы перспективада үзлексез эшләве өчен федераль дәрәҗәдә өстәмә карарлар кабул итергә кирәк дип белдерде Татарстан премьер-министры. Республика предприятиеләре белән тиешле тәкъдимнәр әзерләнгән. 30 июльдән 2 августка кадәр Татарстанда Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды үтәчәк. Булачак вакыганың программасы һәм әһәмияте турында бүген Татар информда булган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәхразиев конгрессның быел билгеләп үтеләчәк 30 еллыгы турында һәм конгрессның программасы турында сөйләде.
Безнең үзәкләр һәм диаспоралар чит илләрдә 45 илдә, 35-е илдән безнең делегатлар һәм шәрәфле кунаклар булачаклар. Безнең һәрбер өлкәдән делегатлар була. 30-ы төшке ашка җыелу турында әйтәбез инде, барсы да килеп җитәргә тиешләр. Беренче көнне без кичке 6-да дип язаб инде, зур шара Пишән базары белән башлап җибәрәбез. Академик театр янында һәм Мәрҗани мәчетләрендә зур мәйданчыкта булачак. Һәм без анда Казан халкын, туристларны, үзебезнең делегатларны чакырабыз. Кичке 6-дан кичке сәгать 9-га хәтле. 31-е көнне без һәрбер делегатка һәм шәрәфле кунакка тәкъдим иттек Болгар җиренә барырга. Ислам динен кабул итүгә 1100 еллык булгачтан безнең инде төп чара Болгар җирендә үтте. Шуңа күрә без татар, мөселман, ислам динендә буларак һәрбер килгән кунакка шушы елны Болгар җирендә барып, анда дога кылып, безнең тарихи искә төшереп, анда булу зур бәхеттә, зур мәгънәдә һәм инде бурычта. Берсе көнне инде безнең Казан экспода съезд ачылып китә. Шул ук вакытта съезд дигәндә анда инде һәр вакытта да форумнарда, съездларда күргәзмә булачак. Күргәзмә инде конгрессның тарихи турында, бүген көндәрендә татарларның милли коды турында килгән делегатларның теләкләренә карап 6 зур секция ясадык һәм Кешке аштан соң без инде съездны ашып җибәрәбез. Икесе көнне инде безнең съезд иртә белән Казан экспода башланып китә. Без әйтәбез пленар утырыш дип, анда инде килгән кунаклар Мәскәүдән, бүтән өлкәләрдән булачаклар, шәрәфле кунаклар, җитәкчеләр дип әйтәбез инде. Һәм анда инде безнең төп сорауларның берсе, без яңадан 75 кешене милли шурага сайлап, рәисенә сайлап, аның каршында бурыч куячакбыз. Һәм инде шуның белән съезд үз эшен тәмамлаячак.
Бүген Салават Күпре микрорайонында 4-нче санлы балалар шәһәр поликлиникасының 2-нче филиалы ачылды. Биредә 2500-дән артык бала медицина ярдәмен алачак, ә хезмәткәрләр сменага 125 кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Филиалның бөтен медперсоналы Салават Күпре комплексында яши. Казан мэры Сүрмәтшин һәм Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыков яңа медицина учреждениесе ачылышында катнаштылар. Бүген Салават Күпрендә 20 25 мінге яқын қозанды яши. Никарарауын территориясында 3 мәктеп, 8 балалар бақшасы, һәм яш өсмірлер клубы ішли. Балалар поликлиникасының барлыққа келуі Салават көпірінің 2-ші ілішінде яшаушылар үшін күтіп алынған оқыға болды. Қозанның барлық районлары урнашу урынна қорамастан, шәһәр үзәге болсын ма, Азин яки Салават көпірі болсын ма, үсеш алған инфраструктураға ия болырға тиеш, деп асызықлады мәр. Оның сөзлерінше, Тұрақ районында паркның 2-ші шираты түзіліші дәуам ете. Хәм халық үшін балалар, спорт мәйданшықлары, пирс, амфитеатр, хәм башқа зоналар болған заманша жәмәғәт кеңлеге барлыққа келешек. Кішкене пациентларны филиалда 11 білгеш, шул есептен 2 табиб, хәм 7 шафқат туташы қабыл итәшек. Исегезгә төшерәбез, 4-нче санлы балалар поликлиникасының 1-нче филиалы 6 меңнән артык балага хезмәт күрсәтә. 2 участокның һәрберсендә пациентлар саны 1,5 кеше. 28 июльдә Татарстан дәүләт сынлы сәнгат музейының заманча сәнгат галереясында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган Шамаил арт дигән 2-нче ислам сәнгате фестивале ачыла. 32 рәссам һәм осталарның эшләрен үз эченә алган экспозицияләр галереяның 3 катында да урнашачак. Фестиваль эчендәге 1-нче проект традицияләр һәм инновацияләр заманча гарәп график сәнгатен графиясын шамаилләрен берләштерә. Ислам сәнгате фестивален ачу тантанасы кичке сәгать 5-тә була. Бу көнне сәгать 6-да барлык теләүчеләр өчен керү ирекле булачак. Фестиваль экспозицияләрен 25 сентябрьгә кадәр карарга мөмкин. Қозанның 3 спортшысы спортның су түрләре буенча дуслык уеннары халыгара комплекслы ярышларының 1-нче көнендә призерлар булды. 200 метрга шалкан изүдә Қозан изүчеләре бер юлы 2 медаль яулады. Дарья Устинова көмеш, Рената Гайнуллина бронза. 100 метрга шалкан изү нәтиҗәләре буенча Николай Зуев 3-нче урын алды. Исегезгә төшерәбез, кичә Қозандагы спортның су төрләре сарайында йөзү, синхрон изү һәм суга сикерү буенча дуслык уеннары комплекслы халыкара ярышларының 1-нче этабы ачылды. Ярышлар 1300 спортчыны берләштерә, аларның 215-е Қозанга башка илләрдән килгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 25 июль шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяктан талгын, һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе булачак.